var hérna, var Stefán frá Hvítadal, var hann nýskeldin?
Nei, hann var þar nú yfirleitt ekki. Það var það ekki, hann gat búið til svona og bjónu til svolítið á svona vísum sem að hérna voru svona svolítið kæknina. Hann var yfirleitt ekki nýskeldin í kverka sínu. Þegar það var alltaf, fátæktin var hann alveg voðaleg sko, hjá Stefáni. Náttúrulega allir voru fátækir í Sörbænum og náttúrulega hefði náttúrulega geta staðið svolítið betur. Allt þessu við hann af því þetta var nú svo hérna merkilegur maður en hann þótti ekki nógu þakklátur. Fyrir þær gerðir sem var gert fyrir það. Það var þarna fóstra sem hann kallaði mömmu sem að bjargaði honum alltaf þegar allt var honum matalaust. Anna í Tjaldanesi hérna, konarnas Jón Þórðarsons, sem að það var nú fósturson og Jón Þórðarsons. Ég var hjá honum í kaupafinn í tvisasinu viku í hvar skipti Og hérna, og ég talaði voða mikið við hann og hann við mig átt frá nætur svona því ég fengi að sofa hann um nokkur klukktíma. Það skemmtilegur vaðan og já, ég mani þegar ég kom til að þannig að einu sinni annars skipti það þá sló ég á mánudaginn og hérna var búin að slá þón og komið stóran blett. Svo fyrir ég að slá á þriðjudagsmorgunni þegar ég kemur fram hádegið, þá kom við svo mikið afspyrnu rok að það er svo mikið rokasamt þarna. Hann rífur bara rennandi blauta töðun og sko, putt einasta mús sem kom með. Og þá kom Stefán út í dyrnar og segir, blessaðu Kalli, hvaðan dyrn verðst ekki að slá fyrir andskotan. Já, já.